Málstökur háttvirtur fyrsti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Anna Birna Kristjánsdóttir atkvæðagreiðsla.
Frú forseti, ég vil ítreka þakklæti mitt til þeirra sem komið að þessu máli og ég gleymd að segja það hér að það misfórst hjá mér að þakka háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd fyrir þeirra vinnu og sérstaklega formanninum. Og ég held að, og ég vona, ég veit að við áttum okkur á því sem hefum komið að málaflokknum, en kannski áttar sig ekki allir á því hvað við erum að taka risastórt mikilvægt skref. Að Ísland sé að nálgast þessi verkefni með þeim hætti að allir í þessum sal séu nokkuð sáttir, ekki endilega alsælir en nokkuð sáttir, er ótrúlega stórt verkefni. Sérstaklega í máli sem að veldur svo miklum hindrunum og erfileikum mjög víða. Þá vil ég ítreka mína skoðun í þessum málaflokki sem það að menn hætti að skilgreina þessi mál sem vandamál. Fjölbreytileiki tækifæri. Fjölbreytileiki eitthvað sem öll samfélög eiga að vilja hafa. Og það í mínum huga versta tegundin af alþjóðlegri forræðishyggju þegar við ætlum að setja okkur í þau spor að ákveða hvert fólk vill flytja eða hvar það á að búa. Þannig í mínum huga þetta risastórt frelsismál, risastórt samstöðumál og risastórt skref fyrir Ísland að taka forystu í þessu mál.